politikat e autoriteteve serbe për pasivizimin e adresave të banimit, por atje ende ka shqiptar që s'ka në plan të largohen. Bekim Bislimin asjell hollësi të tjera.
Haki Beiqi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrall shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medvegjës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë ta ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojnë ke më të vrasa që shka më punuate. Hyqmeti nuk i merë parasysh ato, u i kumë njoftua. Shteti jo ka shti këtë rritje, se shme me i bo krejtë popullin, krejtë sërp me i bo që janë kjeqtë.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikur se edhe nga fshatat tjerë të Medvegjës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshir adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adresë. Letërnjëftimi i ri ka me në sopë e nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeqarë.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për veten dhe bashkëshorten. Por, si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medvegjës, një proces që afrim Ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhon të kufër pasojash juridike për jetën e qytetarëve. Por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ata qytetarë nuk ekzojnë asnjë drejtë të shtetësisë, janë shtëndruar në njerëz apatrid.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjen personin e caktuar 3 herë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medvegja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022, numri i përgjithshëm ra në 6.360 banor, me vetëm 905 shqiptarë. Numri i ulët i shqiptarëve me adresë në Medvegjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, përkundrazi është shantazhuar në çdo aspekt, sidomos përmes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lut Beka. Në vitet 80 ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka si në vend i pazhvilluar do të shteti, si shtet nuk ka dashur me investuar në atë pjesë. Si rrugë, si këtë tashtamorë, për shembull, ndriçimi për herë parë fshatin të Gërbac ka orë vitin 1987.
Jo larg shtëpisë në Hajvali, Beka krijoi një biznes me vëllezërit e tij. Tani se jeton në Kosovë, ai thotë se ka investuar në renovimin e shtëpisë në Medvegjë. Por, njëjtë si shumë shqiptarëve, edhe ati është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo i apamundëson të ketë dokumente serbe dhe i a rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medvegjës.
Jasimar Mali, Po ndash beson dashmo më tek edhe në një natës unë e vëzë vetun dhe shkoj në fshatin tim të pas. Atë aty në vetën edhe pse i kam kushte të shumë të mira, aty në vetën do të jam tamam vani lindës.
Radio Evropa e Lirë. Burimi juaj informimit.
Me 40 orë të vitit 2024, kërcimi i Tropojës u fut zyrtarisht në listën e UNESCO-s. Bukuria e Demirai, valtare dhe koreografe e kërcimit të Tropojës, është një ndër figurat që qëndron pas angazhimit 12 vjeçar për listimin e këtij vallëzimi në UNESCO. Një muaj pas, ende nën ethët e gëzimit, ajo vazhdon të mësoj grupe fëmijësh të rinjësh e të reja, të cilët duan të trashëgojnë tutje këtë thesar kulturor. Uridi Elajshi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Filmi i Tropojës nuk ka një datë fillimi, nuk e di një datë lindje, është trashëguar brez pas brezi, që nga gjyshet, stërgjyshet, baba, nona, e më radh, dhe jetë brezat e rinj.
Bukurie Demiraj është gruaja e vetme në Tropojë të Shqipërisë, e cila udhëheq grupet e vallëzimit autokton. Ajo ja kushtoi plot 20 vite punë ruajtjes së vallëzimit unik të kësaj zone të veriut të Shqipërisë, që njihet si kcimi i Tropojës.
Unë vogël e jam kanë edhe baba im i rojke qytelis, edhe kohë dinë me i dorë, e baba i rojke qytelis e në kësejshin.
Kcimi i Tropojës u përfshi së voni në listën e mbrojtjes së Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, e njohur si UNESCO, kurse bukuria i ndihmoi këtij procesi.
Për me bin UNESCO-n që grupi i Tropojës ekziston, kcimi i Tropojës ekziston, edhe është tamam tabiatin e vet si duhet, u desh në u bë punë edhe me aktivitete edhe me filmime.
Në shtëpinë e kulturës në Bajramcur, bukuria kalon shumicën e kohës. Këtu ajo u mëson kcimin e Tropojës, grup moshave të ndryshme. Me krahët hapur dhe me trupa që hiven lart, balltarët munduan të mësojnë hapat bazë. Në origjinë, ky kërcim përfaqëson peizazhet malore dhe fluturimin e shqiponjave.
Një kcim që nuk është valle, që shkon e kapën dërë për dore ose njëni mas tjetrit, është një kcim i veçon gjithë njëni kcim në lojnë e vetë. Gjithë njëni prej valtarve kur futet në skena solist. Asë njën nuk është i përcaktu, me thonë, është i pari ose është i funit.
Këto veçori të kcimit, bukuria mundohet u akalojnë zanzve të saj. Alice Smala nga Tropoja është lidhur ngushtë në këtë vallëzim.
Mua më pëlqen më shumë ti kcimi i Tropojës, por mësuesja na ka mësuar dhe pogonishtet, vallën e rrugëves, të shumë vallët e tjera. Qofse në rrin shumë duke e mësuar nuk është, por është i lodhshëm.
Në grupin e njëjtë me Alisin është edhe Elda. Ajo ushtron 3 herë në javë.
Unë kam në kursin që 7 vjet, më pëlqen shumë, e kam si hobi. Dhe vi këtu tantë martë mërkur.
Ajo e ka pritur me shumë emocion, lajmin se kcimi i Tropojës u përfshi në listën e UNESCO-s.
Unë kam qenë në shtëpi, ma ka qenë një shoqe me foto dhe jam gëzu, vetëm kam kci.
Rruga deri në pranimin e kcimit të Tropojës në UNESCO zgjati 12 vite. Iniciativën për përgatitjen e dosjes për në UNESCO e udhëhoqi koreografi Skënder Haklaj. Bukuria e ndimoi në përgatitjen e valtarëve dhe aktiviteteve që u bën pjesë e dosjes.
Profesori ka bën maksimumin edhe me shpenzimet, edhe me mundimin, edhe me krijimtaritë, edhe me të tana. Unë sa do pak e mundu minimuar me nxënësit në punën këtu, edhe ja rritëm, edhe momenti shumë pritur ja rritëm.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në ditët e para të këtij viti, Polonia mori kryesimin e Bashkimit Evropian për 6 muaj. Qeveria e këtij shteti tha se gjatë kësaj periudhe prioritete do të kenë avancimin e procesit të zgjerimit, por edhe të reformave të brendshme të bllokut për ta bërë gati që të pranojë anëtarë të rinj. Mimoza Sadiku na sjell hollësitë e tjera.
Polonia për herë të dytë prej se është bërë anëtare e Bashkimit Evropian ka marrë përsipër presidencën e BE-s duke filluar nga dita e parë e vitit 2025. Ky vend merr kryesimin e radhës nga Hungaria, ndërsa pas 6 muajsh do t'ia dorëzoj këtë Danimarkës, e cila do të kryesoj me Bllokun Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Krahas prioriteteve tjera, sikurse siguria e Bllokut Evropian, ruajtja e kufive të BE-s, energjia dhe migracioni, për Polonin do t'jetë prioritet edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Këtë e kanë thënë shumë zyrtarë të lartë të Polonisë, në përtakime në të cilat i kanë shpalosur prioritetet e kryesimit të tyre 6 mujor. Edhe Hungaria, e cila përmbylli kryesimin e saj në fund të vitit 2024, konsideron se ka arritur një sukses të konsiderueshëm në procesin e zgjerimit, gjë që e kanë pranuar edhe disa diplomatë të BE-s. Në fund të presidencës së saj, Hungaria arriti të ndërmjetësojë në Këshillin Evropian një pajtueshmëri për hapjen e disa kapitujve në negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe mbylljen e disa kapitujve në negociatat e Malit të Zi për antarësim në BE. Përkundër përpjekjeve, Hungaria nuk arriti të siguroj hapjen e një grup kapitulli në negociatat e antarësimit të Serbisë në BE, sepse me këtë nuk u pajtuan disa vende antare. Në procesin e zgjerimit, vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj miratohen vetëm me konsensusin e të 27 vendeve antare. Ta shpritet që Polonia të vazhdoj aty ku ka mbetur disa dosje nga Hungaria, përfshirë edhe hapjen e kapitujve me Serbinë. Këtë e kishte premtuar edhe kryeministri Polonis Donald Tusk gjatë një vizite në Beograd në vjeshtën e vitit të shkuar. Se zgjerimi do t'jetë prioritet i BE-s gjatë kryesimit të Polonis është shkruar edhe në programin e qeverisë polake për kryesimin e saj gjatë 6 muajve të ardhshëm. Polonia beson se paralelisht me hapat konkret me vendet kandidate në formën e hapje apo mbyllje së kapitujve, gjatë këtyre muajve do të ketë avancim edhe në reformat e brendshme të BE-s, për të bërë gati për të pranuar vendet të reja antare. Zgjerimi është instrumenti më i mirë i mundshëm për Bashkimin Evropian për të forcuar dhe promovuar paqen, demokracinë, sundimin e ligjit dhe prosperitetin në Evropë. Vendet e reja antare forcojnë potencialin konkurues dhe të rritjes në tregun unik, krijojnë mundësi të reja ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Zgjerimi është po ashtu edhe kanali më efikas për promovimin e vlerave evropiane, me në krye demokraci dhe sundimin e ligjit, dhe forcimin e stabilitetit në fqinjësin ton, thuhet në programin e presidencës polake të BE-s. Qëllimi presidencës polake është të bëjmë progres në procesin e zgjerimit, edhe në drejtim të lindjes, edhe me Ballkanin Perëndimor, në përputhje me angazhimin e vendeve që synojnë antarësimin në BE dhe në bazë të parimit të meritave individuale. Duhet të konsolidojmë procesin e reformave në vendet kandidate, të ruajmë besueshmërinë në Bashkimin Evropian dhe të forcojmë sigurinë e Evropës, thuhet në këtë dokument që është bazë për veprimin e presidencës polake në krye të BE-s.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.